Вручение, да, тогава наши нъжки титаници, нъжки титаници, техните книги, които сме задали. Вручение на наше тематски вечеро, а не Донци е тема тега нашега вечера. Управа Стетин Гълник, влогу при учуванию предавано на професор доктор Франц Виктор Некет, биотехнички факультете. Вярвам, да го много от него знаете. Благодаря, не. Неки бесед, за тисто, ки га ще не бъдете познати, а не Франц Виктор Некет, професор, доктор Франц Виктор Некет е предни професор на биотехнически факультет в Университета в Любляни, педагожко и рискуално актив на področju микробиологии, екологии и па микробна биотехнология, а не. Е па бил вбележен тут организацист, а не при številних пионерских проектов на биотехнических факультети. Посебна улога негова е па при възпоставитви до дипломския студия микробиологии на биотехнички факультети, ки се е лета 1923 се зачел двият, а не е взеле цена успешна теча. По преискувальнем и педагожкам делу е активен тут на področju организации, па вреднотене агентството на разговорнега дела. Член е многих меднародних и па домачих стиковних дружен и па организаций. Усі, ки се подробно укваряме от знанствени информиране, га познаваме под одличнега познавалца и вечнега спремеливалца изиву судовне информатике и негова идея, не са нам марцих да е бле водило при изгушави наше дигитальне книжнице на Университет в Рублани. In novembra 2003 se je tudi pojavil prvi zapis na njegovem spletnem dnevniku, imenovanem zanimivim naslovom Lilol. V prvem zapisu piše, ne citiram, naslov skuša povedati del cilja, je skrajšana sintagma lifelong learning, ker verjamem, da je učenje temelj vsega. Konc citata. Ta dnevnik prinaša ažurne informacije z področja izobraževanja, informacijske pismenosti, področja elektronskih verov informacij in pa digitalnih knjižnic. Nekoliko sne profesor nekaj popreš en spletni dnevnik, še en blog, sicer namenjen predvsem mikrobiologom, mikrobiolog. Še posebej bi omenil pa vrednost teh blogov in njegov način podajanja teh informacij ni zapleten, njegov jezik ni pretirano znanstven, ampak je razumljiv vsakomor, ne le specialisti na teh področjih, zato je te zanimive informacije namenjene tudi širši javnosti. Kot sem dejal, je danes naš gost in verjamem, da se bo vsak od nas naučil kaj novega. Profesor Nekret, prosim.
Hvala lepa. Zdaj, ko ste tole predstavljali, sem rekel, da moram pa jaz počasi gledati v dvorano, ki je ta človek. Lepa hvala. Ampak mi bi danes skušali na eno področje priti, ki je pravzaprav meni izziv iz večjih vidikov. Prvič je izziv, ker kot laik počenjam zadeve, ker verjamem, da je v auditoriju ljudi več, ki zadevo obvladajo na profesionalni način. Drugi izziv je, da v informacijski hiši lahko o enem vidiku informatike govorim, kar seveda mi je še posebej drago. Pa začnimo in sicer, večkaj bom radoveden v začetku. Če mi samo rokce gor, če mi lahko na prvo vprašanje kdo odgovori, koliko vas spremlja bloge na svetovnem spletu? Oho. Zdaj me bo pa še bolj strah. Drugo vprašanje pa je, koliko vas ima lasten blog. Hoho. Kolege, spredaj sem že poznal, ampak zdaj vidim, da tudi drugi zadevo prakticirate. Jaz bi danes skušal biti mogoče večkaj zožen v vidiku, kot je že sam naslov izdal, ampak nekaj osnovnih, uvodnih besed, pa kljub temu, ne glede na to, da vidim, da govorim ljudem, ki so poznavalci, kaj je weblog ali kaj je blog, gre za spletna stran, ki se pogosto osvežuje, ki ima največkrat vključene povezave do drugih spletnih strani in drugih blogov, ki vsebuje stališča avtorja v obliki tako kratkih notacij in ki največkrat ima priključene tudi komentarje. Beseda je danes že zelo uveljavljena, najdemo jo v Webstru, najdemo jo v Dudnu in je dejansko to, mislim, da pred letja, ne, kolega Pušnik, je bila to od Google proglašena kot najbolj uporabljena beseda v svetu. Nekaj pojmov je na pot temu pripovedovanju treba dati in sicer, da je oseba, ki se to dejavnostjo ukvarja, da je to bloger, da je sfera, torej občestvo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, da je to blogosfera, v Sloveniji se deloma uveljavlja tudi nek bolj poenostavljen pojem blogerija, a ne? Da je vnos, vpis, vsakokratni, dnevni vpis, sicer imamo lepo besedo vpis, ampak v blogerskih vrstah se uveljavil pojem post. Ne? Da v blogu srečujemo tudi arhiv, bomo videli kasneje, kaj to pomeni, da najdemo tudi tako imenovan blog roll, ki je pravzaprav spisek lista priljubljenih blogov, ki jih nek bloger pač sledi. Da vsak ali večina blogerskih servisov omogoča pisanje komentarjev, kjer pravzaprav vzpostavljamo dvosmerno komunikacijo z bralstvom. Da danes poznamo celo vrsto blogov, ki so specifično usmerjeni v določena področja, recimo blog vsebuje video dodatke, Linklog je blog, ki izrazito citira povezave do zanimivih blogov. Fotoblog vsebuje fotografije, Moblog je zadeva, ki se da polniti tudi iz PDA-ja ali pa iz mobilnega telefona. Pravniki so si zanimivo skovanko oblikovali blog. Skrita je beseda, pa seveda prava v besedi. Nekaj časa so bili zelo popularni, zlasti iz Iraka, tako imenovani warlogi. Še danes pravzaprav lahko sledimo nekatere od njih. In tudi v blogeriji imamo eno sitnost, ki se imenuje zblog, ki je pravzaprav spamerska motnja, ki jo nekateri blogeri povzročajo. Prvi blogi so bile spletne strani, ki niso imele nekega specifičnega programja. Tam nekje v 97-ih letih postaja zadeva nekoliko popularnejša in postane pa seveda zlasti zanimiva, takrat, ko se pojavijo komercialni ponudniki usluge. Bloger je že takšen, ki ga pogosto citiramo in ga tudi veliko nas uporablja. Eksplozijo pa doživijo blogi po letu 2002, ko se zelo razmahne delo z različnimi oblikami socialnega programa, ki je danes že dobilo celo svoje poimenovanje v obliki weba 2.0. Justin Hall je eno od slavnih imen v blogariji. On je že 94. leta počel stvari, ki so bi imele podobo bloga, no, ampak sam pojem weblog pa je skoval Barger 97. leta oziroma Merholc je potem v besedni igri iz pojma ustvaril sintagmo, iz pojma oziroma iz sintagme weblog je nastala okrajšava za to, kar danes v glavnem imenujemo blog. Ker imam tole zadevo tudi na spletni strani, sem vanjo vključil tudi precej linkov, tako da, če vas bo zadeva zanimala, boste lahko tudi tem linkom sledili in mogoče dodatne informacije osvojili. Blogi so torej spletne strani posebnega namena, posebne oblike, njihova ključna in na tem bi res izrazito poudaril svoje navdušenje, so zelo prijazne uporabnosti. Bloge uporabljajo posamezniki, skupine, celo profesionalne organizacije. Uporabljajo se za osebne, refleksivne in samorefleksivne namene kot dnevniki, osebni dnevniki. Še bolj pogosto je pa seveda sporočilna uporaba v najrazličnejših smereh. In tu seveda najdemo tudi zelo sofisticirane rešitve. Uporaba je danes najdena, je danes prisotna v proizvodni, trgovini, politiki, znanosti in seveda tudi v izobraževanju. Blok ali vpis v blok sestavljajo naslov običajno, telo, potem pa nekaj dodatkov, ki jih bom morda lažje pojasnil na sliki, ki jo tukaj vidimo, ki pa se bo počasi razvijala. Torej, naslov bloga je en od sestavnih delov. Tole, kar vidite tukaj, je zanimiva povezava, ki jo je avtor vključil blog. Temu rečemo permalink, ker je v bistvu, v njej se skriva URL povezava do te vsebine. V tej točki lahko prikličemo komentarje, ki so jih dodali bralci v blog. Trackback je posebna oblika sledenja odmevnosti bloga v drugih blogih. V obliki tako imenovanega trackback polja. Blog bo vedno vseboval tudi datum, ko je nastal. Razen tega je veliko blogov opremljenih tudi s koledarjem, kjer imamo lepo označeno mesto, ko je bil zadnji vpis opravljen, zadnji post oddan. V blogu boste tudi našli kot obligatno vsebino arhiv preteklih postov in veliko blogov vsebuje tudi tako imenovan notranji iskalec, kjer lahko z ključnimi besedami iščete po vsej vsebini bloga. No, torej je en posamezni post, ki vsebuje sporočilo avtorja za določeno priložnost, za določen namen, za določeno sporočilo. Nekaj ponudnikov na spletu sem tle nanizal, lahko do njih tudi pridete z klikom na te spletne naslove. Tudi v Sloveniji imamo danes že nekaj ponudnikov, ki vam omogočajo v našem jeziku in v našem okolju pripravo bloga. Imamo tudi posebne indekse za spremljanje blogov na slovenski sceni. Do tega boste lahko prišli, kot rečeno, preko linkov. To je bloger, ki ga sam uporabljam. To je program, ki je sestavni del in lastništvo Googla. No, nisem imel namen tega naložil, bomo se kasneje lahko vrnili, ampak vidim, da sem ga polomil. Bomo ga pa na ročen način sprožili, a ne? Bloger je na voljo brezplačno. Je zelo enostaven za vstop, za pripravo bloga v nekaj minutah, ko pripravite. In opozoriti pa je treba, da ima omejene možnosti oblikovanja. Tako da danes je na voljo za skromna sredstva tudi nekaj precej boljših izdelkov. Mogoče nekaj detajlov okrog priprave bloga. Rekel sem že, da gre za zelo prijazen izdelek. Ne glede na to, da je
pripravljen z PTML jezikom. Znanje PTML vam ni potrebno, je pa dobrodošlo, zlasti v komentarjih. Priprava posameznega posta je mogoča bodisi z lastnim editorjem, ki ga imajo blogerski programi, ali pa danes imamo na voljo tudi dedicated programe, recimo ta Windows Live Writer je zelo kvaliteten program, jaz ga zdaj že nekaj časa uporabljam in sem kar zadovoljen. Blog seveda omogoča tematsko kategoriziranje postov, večina blogerskih programov, zlasti kupljivih, je tako danes pripravljenih. Bloge imamo danes lahko kot avtorske bloge, ko posameznik pripravlja blog, ali pa tudi skupinske bloge. S kolegom Pušnikom smo člani enega skupinskega bloga. Ne? Razen tega je mogoča seveda tudi zaščita bloga, celo vstop v blog za čitanje lahko zapremo. Značilna za blog je posebna oblika zaporedja postov, kjer je teda zadnji vnos, postane prvi vnos, omogoča seveda sprotnost publiciranja in pa seveda značilna za blog je, da razliko od recimo nekaterih sinhronih načinov komunikacije je asinhron način, ker je seveda prednost pripravljamo vpis post takrat, ko imamo čas. Predstavljanje posta je mogoče danes v sodobnih programih, bodi si v krajšem izvlečku, krajšem začetnem stavku, ki ga potem lahko razširimo v daljši. Tak dober primer je tale blog, ki ga bom pa poskušal pognati, ker ga boste spoznali. Ne? Naš predsednik ima svoj blog, ki je v tej obliki pripravljen. Kratka uvodna, kratki uvodni stavki, ki se potem lahko seveda v celotnem stavku v celoti preberejo. Ne? V blogu uporabljamo za povezovanje do zanimivih povezav hiperlinke. Blog je dostopen od koderkoli na spletu in to je seveda naslednja velika prednost in mikavnost. Uporaben je v intra in internetnem prostoru. Pogosto je tudi lahko del večjih programskih sistemov, paketov, kot so recimo različni content management systems, kot pravijo temu, sistemi za upravljanje z vsebinami. Omogoča vključevanje slik in grafik, dodajanje komentarjev in seveda omogoča tudi učinkovito iskanje zanimivih blogov z različnimi iskalnimi servisi. Google ima recimo svoj lasten blog search, pa še nekaj drugih servisov je na voljo na spletu. Rekel sem že, da v blogu običajno tudi vključujemo tako imenovan blog roll, ki omogoča tudi spremljanje obiskov in linkov. Ustvarja se samodejno kazalo. Blog pravzaprav omogoča na nekem področju ustvarjanje nevidnega kolegija in še nekaj, večina blogerskih servisov omogoča namreč pošiljanje vsebine bralcem z sistemom RSS. Bloge se danes tudi lahko učinkovito promovira, recimo ena takih poti je uporaba servisa Reddit, ki ga imamo danes tudi že v slovenski verziji, ne zahvaljujoč ravno blogerski sferi, ki je zagotovila ta slovenski servis. Omenil sem pa že koledarsko podporo, ustvarjanje arhiva, iskanje z gesli in seveda ne smemo pozabiti blog, zlasti recimo na tisti dnevniški strani, ima seveda še eno zelo pomembno funkcijo, namreč sociološko funkcijo. Koliko je danes tega že, to vprašanje ne boš takoj vsak postavija, ne? Koliko je danes tega že v svetu, podatek, ki ga najdemo na srednje strani Tehnorati, ki je eden od iskalnih servisov, podatek iz oktobra je 57 milijonov blogov.
tehnorati ugotavlja, da se blogosfera trenutno podvoji v 230 dneh. Vsak dan se pojavi 100 tisoč novih blogov, pri čemer je seveda izpad, odpad precejšen. 55% blogov v svetu je aktivnih. Dnevno je napisanih čez 1 300 000 novih postov. Globalizacija seveda blogosfere narašča, prva jezika blogosfere sta angleščina in japonščina, v hitrem naraščanju je pa tudi blogarija v kitajščini in pa v španščini. Ta podatek mi je bil zelo zanimiv, ki kaže nekaj parametrov blogosfere, namreč uvršča bloge po tako imenovani avtoriteti ali z drugo besedo lahko rečemo, da ugotavljamo impact, vpliv bloga. To ugotavljajo na ta način, koliko krat je blog vključen v drugih blogih v blog rolu, torej v tistem spisku blogov, ki jih priporoča nek avtor. Najnižjo avtoriteto dosega tisti, ki ima približno 10 povezav. Do 100 povezav je naslednja kategorija, 500 povezav so seveda zelo elitni blogi in seveda, ko sega zadeva čez 500, potem gre seveda že za najbolj popularne bloge. No, z svojim blogom ravno segam čez, čez ta prvi korak, a ne. Teh vratil sem pogledal, imam 12 linkov, tako da sem že v drugi kategoriji. Kar je pa seveda za tuje jezične bloge, slovenski jezik je seveda majhna uporabniška srednja, je seveda zelo težko doseči kakšne više kategorije. Tako da tu imamo možnosti tekovanja. Razen, če ne gremo po poti, ki so jo nekateri slovenski blogeri ubrali, zelo hvale vredno, da pišejo v angleškem jeziku. Imamo enega blogerja med nami, ki piše v angleščini, moram reči, da tudi zelo kvaliteten jezik uporablja in blog Romunov, če boste sledili in tisti, ki sledite, vam bo najbrž zelo zanimivo. Zdaj pa k dejanski stvari, o kateri pravzaprav moram govoriti, veliko preveč uvoda sem naredil. Namreč rad bi umestil uporabo bloga v sodobne principe poučevanja in sicer v kategorijo tako imenovanega e-učenja. V e-učenju danes pravzaprav tri cilje sledimo. Na eni strani so vsebine, ki jih posredujemo učečemu, na drugi strani gre za sodelovanje učitelja in študenta in seveda eno od sodelovanj je tudi preverjanje znanja. V vseh teh treh kategorijah se danes intenzivno pojavlja seveda uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. In pri tem seveda vsebine lahko koristno posredujemo v tekstovni obliki, v slikovni obliki ali pa v multimedijski obliki, skozi najrazličnejše medije. Med njimi je seveda tudi blog. Druga reč je, za sodelovanje potrebujemo nekatera orodja, najbolj znana je seveda elektronska pošta, drugi so še elektronski klepet, kjer zopet lahko to kombiniramo z uporabo bloga. In potem gre za preverjanje znanja v obliki testov ali priprave esejev ali izdelave oziroma uporabe kvizov. Zopet tudi na tej točki lahko danes koristno uporabljamo metodo blogov. Internet je v enem od segmentov e-učenja v povezavi z gibanjem odprtih vsebin, open source, in odprtega dostopa Open Access, to zapravo vdrl pod odprtim učnim vsebinam v obliki učnih spletov, wikijev in blogov. In to seveda v tesni navezavi s tem, kar sem prej rekel, z socialnim programjem, ki ga kategorizira web 2.0. da je to seveda zelo mikaven pristop in danes vse močneje uporabljam, da morda pri nas ne doživlja potrebne pozornosti, nam kaže tale zelo zanimiva grafična predstavitev, ki me je presenetila. Namreč, skušali so ugotoviti, kakšen je odziv oziroma kakšno je zadovoljstvo študentov, kadar se uporablja v pouku spletno poučevanje. In vzeli so štiri generacije, tiste številke tam so končnice letnic rojstva, 1946 in starejši, potem je generacija tako imenovanih baby boomerjev, to so tisti, ki so rojeni med 1946 in 1964, potem je Generation X in Net Generation, to so pa tisti rojeni 1988 do 1999. In poglejte, to, kar na splošno velja v javnosti, da so starejši ljudje nedojemljivi za računalniško tehnologijo, ta grafikon to zanika. Dejansko je bila ta populacija najbolj zainteresirana in najbolj zadovoljna s takim načinom pouka. Pomeni spodbuda, da ustrajamo na uvajanju tega načina pouka. Zdaj ne izkušam pokazati nekaj možnosti, ki nam jih blog ponuja, bodi si v uporabi učitelja, ki ga izdeluje, bodi si kot v obliki učitelja, ki ga uporablja in potem bomo pogledali še drugo plat, kako ga lahko študent uporablja oziroma kako študentu koristi. Torej, kadar ga učitelji pripravljajo kot avtori, potem jim lahko služi kot osebni časopis, kot blog so obvestili vse od tega, da sporoča administrativne informacije bralcem, potem seveda študentom, da uporablja to kot klasičen dnevniški blog, da z njim posreduje nekatere učne nasvete, ki jih bo potem uporabljal v klasični face-to-face obliki, torej v klasičnem učnem pristopu. Preko bloga lahko posreduje dopolnilni učni material, potem anotirane povezave za učne skupine, kadar gre za kolektivno delo v razredu recimo. Potem lahko seveda to zelo profesionalno učitelj uporablja na pedagoškem in tudi raziskovalnem področju in seveda uporablja lahko blog tudi kot specifično učno podporo, recimo pri preverjanju znanja v obliki zajemanja seminarskih nalog, potem danes zelo popularnega problemsko temeljenega učenja in našli bi lahko še nekaj možnosti uporabe. Zdaj, kako pa učiteljem koristijo blogi drugih, torej študentov ali drugih uporabnikov? Zopet lahko ga uporablja v najširšem smislu kot knowledge management orodje, torej orodje za upravljanje z znanjem. Ali pa detaljno kot, da mu je študentski blog učna, torej da je študentu učna obveza, ki jo učitelj postavlja in jo potem seveda učitelj sprejema kot del izpolnjenih obvez, da gre za obvestila ustanove učitelju o administrativnih, organizacijskih in drugih zadevah, da lahko gre za stike s knjižnico, da vam pokažem recimo en tak blog, ki ga imamo pri nas na oddelku, ki ga naš indok pripravlja, kako takole gleda zgodba informacije o dogajanju recimo na oddelku in pa širše na fakulteti v recimo indok službi. Računalniška podpora je mogoča. Mi preko bloga lahko zajemamo zelo koristne, dnevno koristne informacije o novih programih, o zanimivostih sveta računalništva in podobno. Meni je zelo dragocenen blog, ki ga pogosto vanga posega, to je našega znanca, a ne,
z nenavadnim imenom Habax Legomena. So seveda učiteljem blogi tudi del tehnološke podpore, to pomeni lahko določene učne module na ta način izvedejo in še nekaj se pojavlja kot ena od variant priprava tako imenovanih portfolijev, kjer nam blog seveda omogoča sprotno polnjenje, dodajanje vsebin v nek stalen zajem, stalno nabiranje materiala, ki je seveda lahko tudi del ocenjevanja in pa del nabiranja in registracije opravljenega dela, tudi za materialno vrednotenje in recimo tudi za centimetrično vrednotenje recimo v nekem segmentu. Blogi študentov, posebni časopis, zopet je lahko v študentu to dnevniški blog. Tu bo seveda študent zelo previden, kaj bo v njega pisal, računajoč, da mu lahko seveda učitelj gleda čez hrbeta. Ne? To veliko krat ljudje dnevniške bloge pišejo anonimno. Ne? Potem učni izpitni material, kratki terminski zapisi, to so tako imenovani koledarski blogi, so lahko orodja skupinske diskusije, zlasti recimo pri problemsko temeljenem učenju. Zelo koristno in lahko iz vlastne izkušnje povem, da to zelo učinkovito deluje. Študentom pa seveda blogi zunanjih avtorjev omogočajo seveda dostop do različnega materiala preko linkov, omogočajo jim dostop do učiteljevih navodil, rečen zelo dober blog naših učiteljev na fakulteti za kemijsko tehnologijo. Profesor Dolinar ima res izvrsten blog, mimo glede, naj izkoristim to. Profesor Dolinar je eden od mentorjev zmagovalnih študentov, ki so, kot ste najbrž slišali, v Ameriki zelo učinkovito porazili svetovno elito univerz v tekmovanju v sistemski biologiji. Gre za študente mikrobiologije, biokemije in fizikalne kemije. Stik s knjižnico zopet. Potem seveda študentom lahko to pomeni tudi izmenjavo z drugimi študenti, na koncu koncu tudi preko meja. In seveda lahko študentom ponudimo tudi disciplinarne bloge z zelo specifičnimi vsebinami, ki jim služijo recimo v učnem procesu ali pa za njihove sekundarne interese. Kakšni so dosegljivi smotri? V pedagoškem smislu je blog seveda značilen primer tako imenovanega konstruktivističnega učnega orodja. In idealno služi kot pomoč v tako imenovanem kolaborativnem pouku, sodelovalnem poučevanju, lepše rečeno, ker seveda koristno izkoristimo celo vrsto učinkov, podpirajo delo v skupini, povečujejo kreativnost zaradi kompeticije, zagotavljajo interakcijo, seveda in omogočajo razmislek, zato ker je zadeva asinhrona, to pomeni omogoča pripravo in ureditev misli. So zelo uporabni za osvajanje informacijske pismenosti, omogočajo izbiro vsebin in označevanje za kasnejšo presojo. Pogosto najdemo tudi bloge v funkciji bookmarkinga, čeprav imamo za to, seveda danes tudi druga specializirana orodja, kakšno besedo mogoče še rekel. Pri tem je pa seveda treba nekaj napotkov upoštevati in sicer to, da je uporabnika potrebno napotiti v iskanje uporabnih blogov. Pri tej količini, ki smo videli, kakšna je množica blogov, je seveda tu marsikaj tudi neuporabnega, celo problematičnega, kot pač v tem demokratičnem ali drugi rečejo anarhičnem spletnem svetu ni nenavadno. In seveda uporabnika je treba povezati s tem,
priučiti in naučiti kritičnega presojanja blogov. Vendarle, skupni učinek je, da pravzaprav bloganje lahko pomeni razširitev učilnice preko opečnih zidov. Uporabnost bloga je skoraj neodvisna od dosežene stopnje informacijske pismenosti. Dostopnost je neodvisna od lokacije uporabe, to smo že nekajkrat poudarili. Dostopnost je neodvisna od časovne dimenzije in seveda dostopnost je, oziroma uporabnost je tudi neodvisna od opremske podprtosti. Zadevo lahko počnete na klančniku, lahko jo počnete seveda tudi na mainframe-u. Veliko krat danes najdemo dograjevanje, nadgrajevanje blogov, zlasti kadar gre za specifične cilje in izobraževanje je tak cilj, ko recimo povezujemo bloge ali v bloge vključujemo socialno programje, samo dvoje navajam, Reddit in pa Dig. Gre za, najbolj poznate tole sistemsko orodje, gre za vključevanje informacij, ki ga potem bralci ocenjujejo in mu dvigajo rating z povečevanjem točk ali seveda tudi znižujejo rating z manjševanjem točk. Če boste pogledali slovenski Reddit, vam bo tako jasno, kako elegantno pravzaprav lahko spremljamo odmevnost slovenskih blogov na tem socialnem programu. Potem gre za vključevanje spletnih zaznamkov. Rekli smo, da je blog lahko že sam po sebi spisek bookmarkov ali zaznamkov. Lahko pa vam ga vključimo nekatere dedicated orodja, nekatere dedicated orodja, Delicious, Site You Like, Konotea, recimo, so pomembnejši. Dodajamo lahko podcaste, če bo zadeva delovala, a ne, bomo tudi to poskusili na našem blogu. Dodajamo lahko anketne vprašalnike, uporabljamo lahko učne igre, kar je zelo v prihajanju v učnem procesu. Dodajamo grafične in slikovne galerije, če uporabljamo v spletu uveljavljene programe. Dodajanje mashupov, to so pravzaprav kombinirani spleti, kjer ob geografskih mapah dodajamo statistične podatke, anotacije in podobno. Dodajamo videoklipe, dodajamo lahko tudi konferenčne, torej zapise konferenčnih srečanj in podobno. Blogi omogočajo tudi sodelovanje v specializiranih mrežah. Temu za ta tip se je danes uveljavil pojem karnevali. In recimo v mikrobiologiji imamo en tak karneval Animalcules, ki ga vodi sicer Američan, ampak je evropski priseljenec, ki je zelo zanimiva oseba, mimo grede, smrti. Imel kontaktu in me preseneča vedno znova s svojimi idejami. Razen tega lahko seveda bloge povezujemo tudi z zvočnimi interaktivnimi sistemi, z VoIP-i, recimo Skype lahko vključujemo. In seveda ne pozabimo, blog je tudi kompatibilen z posredovalci pošte, z načinom tako imenovanih RSS odjemalcev in posredovalcev. Zelo pomemben sestavni del bloga je komentar, ki pravzaprav posreduje avtorju odzive njegovih bralcev. Če so ti dovolj pogumni, da se oglasijo. V učnem procesu je pa to seveda komunikacijsko sredstvo za izmenjavo med študentom in učiteljem. To nadomešča seveda e-pošto ali pa različne messaging sisteme, omogoča sprotno aktualizacijo, omogoča seveda tudi avtorju redakcijo. celo cenzuriranje. V nekaterih blogih danes srečujemo seveda zelo vidljiv jezik, kar je eden od problemov v blogariji. In tu seveda lahko avtor poseže, da mečkem to ohranja na določenem nivoju. In pa seveda komentarji omogočajo tudi vdor različnih malicioznih programov. Spamerija v glavnem vstopa v blogosfero preko komentarjev. In tu so včasih težave, kolegi, blogeri imajo s tem že kar nekaj izkušenj. Ne? Pomembno je, da če želimo doseči uporabo blogov, da najdemo načine, poti promocije tega orodja. Ena od poti je, recimo tako kot danes, ko poskušamo predstaviti pozitivne plati tega orodja. Naprej seveda gre zadeva v kratko predstavitev in poskus izdelave bloga. In pa potem seveda uporaba bloga v kompleksnih rešitvah, v nekem učnem procesu. Lahko pa seveda bloge promoviramo tudi po poti, da jih vključujemo v specializirane iskalce in jim tako na ta način povečujemo vplivnost. Na tej spletni strani boste našli nekaj dobrih nasvetov za promoviranje vašega bloga. Bistveno pa je za promocijo bloga in to pa mislim, da vsi blogeri poudarjajo, vedno, ko predstavljajo novincem vstop. Za blog je pomembna avtorjeva disciplina in seveda stalna prisotnost na blogu. Če jaz spremljam nek blog, ki mi je recimo zanimiv, pa ugotovim, da se avtor ni že 14 dni, 3 tedne nič v glasu, bom to mogoče potem pokukal še kakšno pot, potem bom pa nehal obiskovati ta blog. Tako da, tu je seveda potrebna določena disciplina in stalna prisotnost. Nekaj priporočenih blogov, ki obravnavajo problematiko blogerije v visoki izobraževalni sferi in mogoče vam zadeva postane zanimiva tudi za ta namen. Zdaj pa mogoče samo, če pogledamo te dva bloga, oziroma tri bloge, ki so v izhodišču bili izziv pravzaprav za to srečanje. Ne? To je blog Lifelong Learning, kjer skušam obravnavati predvsem problematiko informacijskih tokov. Predvsem pa seveda jaz svojo priljubljeno temo tle vedno znova lansiram, to je odprti dostop. Če sprožimo ta blok, bomo lahko pogledali, no, tule boste lahko tudi našli pot na tej, na tem poslu, pot do spletne strani, kjer je ta celotna prezentacija vključno z povezavami tudi odložena, tako da boste lahko zadevo pogledali. Mi bili si lahko pogledamo, bloger, kot rečeno, je eno enostavnejših orodij, zato seveda nima zelo sofisticiranih pritiklin, ima pa nek osnovn blog rol tle, povezave, pripravlja arhiv in seveda na koncu omogoča tudi, ne vem, zakaj mi ne prikazuje, to je zanimivo, tudi števec obiskov je lahko vključen, a ne? Ta drug blok je vezan na... aha, bomo spet ta isti problem imeli.
Spoj, če dopušim.
Mislim, da se
zgodim, da
je bravo. Modre rešitve so zelo enostavne. To je pa drugi blok, kjer se predvsem povezujem z svojimi kolegi, mikrobiologi, študenti, kolegi. Po tej poti sem tudi se seznamil z nekaterimi blogerji, ne? ki tudi vstopajo v diskusijo, ne? Imam komentar, ti pogledamo, ne?
ne.
To je zopet ena promocijska
zadeva, ne. No, ampak, kaže, mi je le nekaj, nekaj pa za, za, na tole bo zdaj. Ni odprlo, ne vem, pa še.
To še enkrat klikajte zdaj. A do tistega posta ni šel, ali?
Ne, ni šel do tega. Dajmo še pa enega drugega pogledat. No, tu pa je, vidite. Tu je ena dama se oglasila v zvezi z mojim poročanjem o tej proslavi, ki je sledila zmagoslavju naših študentov. Ne? No, tu se seveda lahko razvijajo zelo dolge diskusije, tako da lahko imate tudi zelo veliko veselja, če se najde druščina, ki je pripravljena neki stvari razpravljati. No, to je pa blok, ki smo ga postavili pred časom, pa ki nekako ga ne znamo oživljati, ne? Ni še čas. Mogoče bo prišel čas. Ja. Ja, jaz bi tako predlagal, če lahko, da mogoče na tej točki zadevo zaključimo, pa se mogoče raje preselimo na vprašanja. Če bom v zadregi, bom seveda na pomoč poklical svoje kolege, ki je tukaj kar nekaj, kolege iz blogosfere. Prosim, če je kakšno vprašanje, kolegica ima vprašanje, pa...
Ti si vprašal, ki
najde. Zdaj, se je vprašanje, začetki tavo, namreč, če sem stališča knjižničarja, mi se v bistvu smo začeli uporabljati splet kot vedi informacije, ne, smo se ukvarjali veliko, ne, s tem, in tudi razdela cel sistem za določene verodostojnosti oziroma ustreznosti dokumentov na spletu. Jaz imam izkušnje s tem, tudi cela štorija v zvezi z različnimi dokumenti, ne bolj znam primer, smo ta Martin Luther King, ne, da rečem, prav škodljivo že skoraj za knjižničarja, ne, pač en tak podtaknjen dokument, ki zelo visoko rangira v teh spletnih iskalnih pripomočkih. Zanima me, ne, kakšne so pa metode pri blogih, kako se blogi kako vrednotijo, oziroma vredostojnost posebine blogov, ali imate kakve posebne izkušnje? Vločenje ustrednje posebine blogov in kakve način.
Jaz se lahko vrnem samo na tisto, kar sem v eni od vrstic zapisal. Da je treba seveda vzgajati uporabnike v vrednotenju, pogoj za učinkovito vrednotenje je pa seveda vedno znova in samo znanje. Ko dosežemo ustrezno ekspertizo, potem seveda zlahka ločujemo zrnje od plev. Jaz mislim, da je potem seveda tudi ena od možnosti, ena od nalog, da diskvalificiramo, recimo s komentarji se to da, da diskvalificiramo neustrezno vsebino, ali pa, da seveda dopolnjujemo z potrebnimi dodatnimi informacijami in obogatimo morda premalo izčrpno vsebino. A ne? Jaz mislim, da tu gre za subjektivno presojo nekih orodij za presojo impakta. Ta trenutek še nimamo. A ne? Seveda pa orodja, ki so vključena v recimo block role, in pa vrednotenje avtoritete blogov v okviru neke nove paradigme, geometrične paradigme, bo pa najbrž pripeljalo do tega, da se bo tudi ustvaril nek rang blogov po njihovi verodostojnosti. Jaz to trdno verjamem, samo ta trenutek je zadeva še zelo, bi rekel, spontana. Ne? Tudi webometrika je ta trenutek v grobih začetkih, a ne? In najbrž se bo lahko zelo koristno, številne izkušnje iz webometrike, bibliometrične, torej člankov, uporabljal recimo potem tudi na drugih spletnih vsebinah, ne, recimo na blogih. Ne. Ena od poti je seveda tudi preko socialnega programa, ne, recimo v Redditu ali pa v Digu, ne, kjer z navijanjem vsebine lahko seveda dvigujemo rating. Ne. Vendar je ta zadeva seveda zelo nevarna, ne, ker prvič je možna manipulacija, bo treba potem seveda filtre ugrajevati, a ne. Drugič je tle vedno v igri dobronamernost pa zlonamernost, a ne, ki se srečujeta, nekdo vam bo dvigal rating, ker bo verjel v vas, drug bo pa nagajal, pa vam bo spuščal rating. To namreč to socialno program je predpostavlja. Tako da, ali so to poti, najbrž z ustreznim filtriranjem se bo ta reč morda ujela v neko prihodnjo kvalitetno presojo in v učnem procesu bi bilo to seveda zelo, zelo dobrodošlo. Ne? Če morda lahko kdo pomaga v tem odgovoru, če kolega Domen, kolega Domen je študent komunikologije in njegova diplomska naloga bo posvečena blogu. Tako da ima pa tudi zelo, zelo dober blog v blogosferi. Zdaj več.
Načeloma so te reševanje avtoritete oziroma verodostojnosti bloga s pomočjo nekih programskih rešitev so zelo nevarne. Ne? Ravno ta socialna omrežja so pokazala, tako kot je že profesor omenil, ne? Da se pač lahko zgodi, da nagajajo oziroma da določen krog ljudi se odloči in promovira oziroma spušča v eter neke napačne informacije. Jaz mislim, da se je tle še zmeri najbolj zanesti na ljudi same. Ne? Tako kot pač ti, ko prideš v knjižnico prvič ali pa ne, moraš vprašati knjižničarja, kjeri knjige so dobre, oziroma ko iščeš knjige v neki temi, greš vprašati strokovnjake, ne, ki so recimo da verodostojni. Tako mislim, da se tudi blogi v večini primerov oziroma je najbolj efektivna promocija takole, ne, med ljudmi. Enostavno, veš, jaz pa tole berem, zdi se mi zanimivo, po mojem mnenju je kredibilno, poglej. Ne, se pravi nek trickle-down efekt, neko predajanje znanja. Ne. Ta socialna omrežja oziroma ta računalniško filtriranje vsebin zna biti zelo riskantno, ne, ker lahko po eni strani kaj spusti čez, ker ne spada v neki zbor, in po drugi strani lahko kaj zbriše, ker bi bilo pa fino videti. Ne. Se pravi, jaz bi tle še zmeri bolj poudaril ta socialni oziroma čist ljudski vidik mouth to mouth. Se pravi, neko osebno komunikacijo, neka predavanja, neke predstavitve, pa kritično distanco do vsega. Ne. Blogi so eden prvih medijev ali pa eden prvih vsebin na internetu, ki zahtevajo aktivnega uporabnika. Ki ni, ne, internet je bil včasih, imel si 10 strani in si jih brskal in je bilo to. Ne. Se pravi, vsebine so bile v bistvu zelo uporabnik oziroma iskalnik, so bili zelo pasivizirani, ne, v tem pogledu. Medtem ko blogi zahtevajo aktivnega uporabljenja, kritično presojo, kot je že omenil in tako naprej. Se pravi, da bi pa to rešila matematika oziroma neki filtri, se pa jaz tudi kot družboslovec zelo distanciram od
tega. Vsekakor, to je študijo. Zdaj smo biti gledam v luči knjižničarjem, da recimo in sicer korist blogov za znanstvene komentarje. Namreč, gre za to, ne, da pač, morda nisem specializiran za določeno področje, ne spremljam bloga kot takega na določenem področju, imam recimo informacijski problem, ki ga rešim recimo z nekim splošnim urodjem za iskanje informacij, lahko tudi za iskanje po blogih, ne, recimo Google, za pač to vrstno iskanje. In v bistvu padam na ključne informacije. Ne. Tle v bistvu pri spletnih dokumentih smo pač delali tako, ne, pogledali smo obliko, potem ne treješ, potem smo naredili RIP, ne, kdo je bil IP,
lastnik, kdo je domen registriran, tako naprej. Mislim, tle pa če vredno tega, se to ne da. Zakaj je to sprašujem? Namreč zaradi tega, ker pri spletnih dokumentih je bilo, pri posebnih spletnih projektih bilo rečeno, ne, vsak kdo lahko objavi praktično vse. Ne. Vendar ne, treba je bilo poznati HTML, sredi drno. Druga stvar je pa ta, ne, da je bilo treba to postaviti na nek strednik, ki bo treba spet. To bi mora biti celo ne plačati, ampak malo komplicirano. Medtem ko zdaj pa dejansko lahko, jaz tam roko vodim, da veliko ljudi zna v 3 minutah postaviti nek blok, ne, zato to sprašujem. Je pa dejansko po mojih posebnih izkušnjah to izjemen del znanja. Ne. Prav, v teh, kot ste rekel, nadalje je zapisal
1.300.000.
1.300.000 je izjemno veliko takih zapisov, ki jih vse po mojem postoje, recimo tisti, ki se ukvarjajo z določenimi problemi, profesionalno, mora biti ne ne bi prišli. Tako da, da to smo začeli.
Mogoče pogledaj, kolega Pušnik, informatika in knjižničarstvo pravzaprav pozna že od Vajkada en zelo zanesljiv sistem tihega kolegija. Ne. Dejansko se tudi na tem področju ustvarjajo med blogerji potem skupine ljudi, ki se med sabo poznajo in ki si lahko potem tudi zaupajo in ki potem širijo seveda to informacijo. Kot rečeno, jaz recimo za področje računalniških veščin, 4-5 blogov je v slovenskem prostoru, ki jih jaz redno obiskujem. Zato, ker so zelo zanesljivi, zelo kvalitetni. Recimo, ampak si je eno tega. Ne? In vem, da tam ne bom našel smeti. Ne? In najbrž je seveda tu na nekem zaupanju v blogosferi mogoče ustvariti neko čiščenje. Ne? Enostavno tisti blogi, ki ne bodo ustrezali kriterijem verifikacije, bodo enostavno odpadli. Ne, oziroma jih nišče ne bo bral. Dvakrat, trikrat boš obiskal, bi videl, da je, so neumnosti, a njega ne boš več obiskoval.
Jaz bi nekaj vprašal.
Prosim.
Razlika pri poučevanju, praktičnost, oziroma kaj ne bi bila bistvena razlika med blogom ali osebno spletno stranjo? Kajti prej tisto, kar ste kazali na začetku, predajanje oziroma podajanje gradiva, pa fotografij, pa testi, kvizi, pa obvestila, govorilne ure in sprotno obvestila, to se lahko na nek način v bistvu tudi predstavlja na navadni spletni strani. Ja. Jaz imam recimo navado, da na svojem, pač imam na 3 različnih oddelkih, imam študijske obveznosti in je posod malo drugače. Nekje ima že oddelek, sam svoj blok oddelčni, katerega strukturo moram spremljati, da ne, obveščam, na splošno imamo pa potem svojo spletno stran, ki jo pa spreminjam tako, da informacije, ki niso več aktualne, sproti pišemo. Ne? In se to potem ne obnaša kot blog. Ampak tisto, kar je aktualno, morda tisti mesec, ostane, potem se piše. Medtem, ko se študijsko gradivo priporočeno, tako se pa ves čas akumulira in povezava in to na isti spletni strani. Zdaj, recimo, če bi bilo to v obliki bloga, da se to pomika v mesece oziroma tedne, a ne obstaja potem nevarnost, da študenti, ki so navajeni zelo površinskega in hitrega pregleda, da potem pogledajo, kaj na prvi strani, page up, page down in potem se ustavijo in grejo naprej, ne? Da niti ne sežejo potem po prejšnjih mesecih. Da zgubijo to informacijo, zato ker enostavno, čisto enostavno, zaradi pomankanja časa, zaradi množice informacij.
Glede, jaz bom zelo izkustveno odgovoril, morda bo kdo dodal kakšno bolj teoretično razlago. Tudi sam imam spletno stran in sem jo dolgo časa uporabljal. Težava spletne strani, da jo imam montirano na našem hišnem serverju in lahko na njem, kad samo kadar sem na IP-ju, lokalnem IP-ju, lahko na njej delam. A ne? Ko sem se zadnjič mečken preselil, pa potoval, sem se vključil na svoj blog in sem se izvoril v glasu v svoj blog. Mislim, to je, se mi zdi, zelo pomembna. Druga reč pa je, da je velika razlika med za lajka, med uporabnostjo spletne strani bloga. Tam sem se mogel kar naučiti nekaj iz front page-a, ne? pa še ne obvladam zadevo tako, da bi lahko rekel, da sem suveren. A ne? Pri blogu, zlasti pri tem mojem poenostavljenem blogu, danes že tudi razmišljam, da se bom preselil, mogoče na mačke bolj sofisticiranih, ampak v tem poenostavljenem blogu ni velikih težav. Pri komentarjih imam mogoče težave, ker, ampak so me tudi že to naučili, kako vstavim HTML stavek, zato da lahko link naredim v komentarjih. Namreč bloger ne omogoča v komentarjih linkov vzpostavljati. Ne? Ampak to se da rešiti, se pravi z enim stavkama. Ne? Jaz bi rekel, predvsem to, enostavnost uporabe, a ne? To je velika prednost pred spletno stranjo.
No, bi jaz sam še dodal, ne, ta, to, kar ste rekel, je v bistvu samo tehnološki problem, ki je čisto rešljiv. Naprimer, en post se da ga narediti tako, da je naprimer skos na prvem mestu en čas, ne, to za, naprimer, za WordPress obstajajo plugini, ki naštimaš prav timer, da bo ta blog, ta post tok časa na prvi strani, naprimer, ne, ali pa prvi. Kar se pa tiče iskanja po vsebinah, se pa tudi lahko posebne strani na take linke naštima na strani nekje, ki so čisto lahko dostopne do, prav do tistih postov, pa če so bili to en let nazaj. Ne. Tako da informacija ni nujno tako izgubljena. Ne. Stvar je samo, kako avtor zasnuje, pa če pol tist, ki išče, toliko stvari, da klikne samo enkrat.
Ja, razen tega pa lahko seveda posamezne poste iz neke podtematike, z indeksom označite in se vam ti povezujejo v nekem linku, a ne? In potem si prikličete samo tiste, a ne? Ko jih želite, a ne? Ki jih pač poznate pod nekim geslom. A ne? Tako da tudi ta možnost je. Ne?
Ja, pa naprimer po kategorijah zlagaš članke. Ja. Pazim na kakšnih blogih, da so eni zelo dosledni in imajo 15-20 kategorij. Ne?
Ja.
Tam so lahko brez iskanja lahko v bistvu kategoriziraš in najdeš.
Potem, kaj so recimo v blogu iskalci, je pa sploh krasno, potem pa lahko za gesli ja. Iščemo. Ne?
Tako da ja, to se mi zdi, no, ta razlika je v bistvu samo...
Oziroma, ne znam, verjetno tudi to lahko. Če potrebuješ spletno stran, govorim pač mogim za enega kolega, ki se prav nič ne spoznam na internetu, pa hočem imeti, pa ne morem od spletne strani. Ne? Je možno potem teoretično imeti blog na ta način, da ga... da sploh ni dni, da bi dnevno objavljen, da bi se potem po dnevih kazalo, ampak da se ves čas sproti kaže kot neka emulacija oziroma simulacija osebne spletne strani.
Ja, mislim, da to se da. In pa tista fiksna stran deluje, kot samo, ti samo en post editiraš ja. Ne, in ja, spreminjaš tisto. Ja.
Se pravi, da v bistvu pogolfaš, da uporabljaš blog, ampak ne, da bi ja. Zdaj dnevne informacije noter filo po datumih in po mesecih, ja. Ampak da ves čas obstaja, tudi realno, ko vidiš ena sama
stvar. Simulacija spletne strani ja, ja. Bila prava, to je bilo pravo geslo, ja.
Ker marsikdo ja. Bi potreboval bi bilo dovolj, da bi imeli dostop do njegove bibliografije, gradiva, ja. Ki ga priporoča in pa obvestila. In če bi to imel vsak učitelj, bi bilo to že ogromno, ne?
Ja, to se v kategorijah lahko lepo razvrstija, ne?
Brez jaz sem želel nekaj dodam. V bistvu bi potrebil to vašo tezo, ne, oziroma v enostavnosti. Bi pa nekaj rekel, ne, moja izkušnja iz blogi se sicer ne ukvarja veliko, pač vem, kako to je, vidim, ne. Učim pa HTML, ne, imam uporabnike in bom rekel sledeče, moja izkušnja je taka, da jaz naučim brez problema marsikoga odlično, lahko HTML, da lepe strani. Problem je postavitev dokumenta na strani, ne, tle se pa vse konča, ker je spektr, ne, različnih možnosti, lepa, tako širok, od komercialnih strežnikov do v firmi je treba si to nekako zorganizirati ali na zastonski strežnik nekako to narediti, skratka, da tle pa pride do neke frustracije, kjer ljudje v veliki meri kapitulirajo. Namreč, malo organiziram tak način, ne, da rečem, ok, zdaj smo končali, zdaj pridete domov, delite tri tedne, pa me poklične, ne. Naredi potem refresh tega vašega znanja z konkretnimi problemi. Ne. 90% problemov je, kako lahko postavim stran, da bo vidno to postavim. Ne. To je na veliko prednost blogu, je ravno tem, moje, ne, da odpravšam. Lahko je to simulacija spletnega mesta, nekega, brez kakšne koli ambicije, postati neka interaktivna, interaktivni medija. Ne.
Mm-hmm.
No, jaz sem imel samo eno pripombo. Zdi se mi zelo na mestu ta dilema in mislim sicer, da mogoče v napačno smer tukaj zdaj debata gre, kot da blok lahko nadomesti prav vse druge oblike. Ne. Mislim, da spletne strani, statične ali pa klasične, ki imajo v bistvu neko sprogramirano dinamično okolje, ravno tako niso nenadomestljive. No. Blok morda zaradi tega, ker je tako trot zihar, ne, pali, ampak na serverih ti še vedno imaš blazno omejeno količino prostora in podobno. In
jaz bi se tudi zelo pridružil recimo vsem, ki se boste lotevali uporabe sodobnih programi v učnem procesu. Močno razmišljajte o wikijih, ki so, mislim, da še daleč uporabnejši, a ne, v tem poučevalnem sistemu. Ne. To je seveda eden od načinov. Ne.
Tu se vedno spet pojavlja potem ta problem predvrljivosti informacij.
To je pač seveda identifikacija zanesljivosti in zaupljivosti. Ne. Pač bomo pač hodili na tiste bloge, za katere bomo vedeli, ker na koncu vse nam tudi spletna stran ne zagotavlja verodostojnosti. Ne. Ampak vem, če jaz grem recimo na MIT-ev Open Course, vem, da imam tam vrhunska predavanja vrhunskih ekspertov z tudi vrhunsko grafično in vsakršno podporo. A ne? Lahko sem gotov, da je to kvaliteten material. Ne?
Meni se zdi, da verodostojnost podatkov na spletu je zmeraj bolj stvar iskalca, ki nas do teh podatkov pregleda. Tako kot se Google s tem ukvarja na podoben način kot knjižnice za Impact Creation Factory, pač s tem Google Page Rank, kot mi se je uvedel, prav v primeru blogo so se uvedel nofollow povezave, da pač ljudje niso komentarjev puščali kar tako, da bi promovirali svojo spletno stran, ker so se potem s tem Google in podobni iskalniki naučili, da nofollow povezave pač ne dvigujejo verodostojnosti. Na isti način imamo potem pač Reddit in podobno okolje, kjer spet tam iščemo zanimive bloge in pač mi zaupamo Redditu ali Googlu ali na IBC-u ali komu koli. Ni pa to stvar tehnične povezave, pač blog je blog. Išče pa kdo
tudi. Mogoče še na komunikološke, ne? Bloge je treba izrazito gledati kot nek grozd, kot neko povezovanje. Blogov se ne sme gledati kot to je blog, eno drevo. Treba je gledati gost in kako se v bistvu tle med drevesi spletajo povezave, kako si če malo karikiram, drevesa pomagajo do sonca in do svetlobe in tako naprej.
Ko nastaje ekosistem, ne?
Ne, recimo. Čeprav se v ekosistemu je značilno, da se žrejo med sabo in da se izrivajo, gre tle v bistvu za nek sinergični učinek, za neko sinergijo. In tudi recimo so se te sinergični učinki so se zelo pokazali na primerih recimo kolektivnih akcij. Zdaj jaz kot komunikolog oziroma družboslovec govorim, zelo močni so blogi takrat, ko se jih veliko nasloni na en problem. Oziroma, ko je en problem izpostavljen na veliko blogih. Imeli ste recimo, ne vem, problematiko vojske v Iraku, kjer je, ne vem, ameriška uradna politika trdila eno, blogi vojakov, ki so jih pisali v Iraku, so trdili drugo, ne, in so jih potem tudi cenzurirali. Tudi recimo, kolektivna akcija je zelo pomembna v čist akademskem, v akademski sferi za promocijo, ne. Jaz sem zelo vesel zmeri, ko profesori predavajo o tem, zaradi tega, ker se mi zdi, da akademska sfera nekak se še malo nazaj drži. Komunikologi in družboslovci, pa tudi naravoslovci, nekak ta medij tako gledajo kot neko pop kulturo, ki z njimi nekak nima veze, ne? Ampak se ne zavedajo tega, da v bistvu to je samo orodje, ne? To je kladivo. In je vse en, kako ga ti uporabiš. Ne? Oziroma je od uporabnika, ki drži to kladivo, odvisno, a bo zdaj ne, zabijal žeblje in gradil hiše, ali razbijal kaj druzga. Ne? In tle se pravim, tle mogoče je to, jaz povezujem to nekak, vsakič, ko se je neka tehnološka stvar pojavila, so jo najprej občudovali kot sam čudež. Ne? Ne, in ko so se filmi pojavili, so bili moving pictures in niso imeli nekih zgodb. Kasneje se je to razvilo. Ne? Ko se je recimo, ne vem, v fiziki, v kemiji, vsakič, ko je bil nek eksperiment oziroma neka nova stvar odkrita, se je najbolj samo čudilo in opazovalo. Ne? Šele potem so začeli razmišljati o uporabi. Ne? In mislim, da je pri blogih ravno tako, ne, da je treba, tako kot je profesor že rekel, ne, uporabnike samo obvestiti in jim razložiti oziroma pokazati načine uporabe. Lahko jih uporabljate kot spletno stran, lahko jih uporabljate kot komunikacijsko orodje, lahko jih uporabljate kot predstavitve, kot mobilizacijo mas, kot obveščevalno desko in potem se uporabniki sami odločijo, to je pa res, pa še tako enostavno, super, bom naredil to. Ne? In tle je treba gledati, se pravim, to kolektivo oziroma to neko množico teh blogov in se ne toliko osredotočati oziroma fokusirati na en sam blog. Ker blog je, ja, če ga gledaš blog sam, če porežeš vse povezave in gledaš samo nek torzo, je to, ja, spletna stran, ki ima od zadnji zelo enostaven uporabni umet, uporabniški umet. Ko pa ti gledaš povezave, ko ti gledaš, kam grejo te veje, korenine, je pa razlika s starim spletom, ne, zato se temu reče recimo web 2.0, zelo velika in tako je opazna.
Glede tudi, da prihajam tudi osnovne šole, kjer počujem. Malo sem se na to statistiko zamislila, ne, učenci v resnici, čeprav smo pač nekaj vrste vaška šola, še slišali niso za testiranje. To je malo hudona. Tako da večina otrok sploh ne zna identificirati, kaj ta zadeva je, čeprav so stalno na spletu. Starši ne znajo drugo povedati kot to, da so celo popoldne pred računalnikom, ampak oni ne znajo nobene pametne stvari z njim početi, razen da igrajo igrca in da se pogovarjajo po Messengerju. Tako da ta blog kot tak je za njih res problem. Mi se trudimo pa kakšno stvar, kakšen učitelj, poskušamo predstaviti, ne, ampak sami kot taki smo nekateri usamljeni. Tako da morda z te akademske sfere in tako apelno, če bi bila kakšna varianta še večkrat se to predstavlja, to bi bilo zelo, zelo pozitivno. Kot drugo me zanima predvsem ta vaš način, ko ste ga omenjali, preverjanje znanja. Ali lahko, ali kasneje, ali zdaj, no, ali pa kakorkoli, če imate na spletu, bom sama povedala, pokažete, na kakšen način to poteka. No. Ne zna se čisto predstavljati, sama bi rada poskusila, tako da, če ste toliko prijazni, ali pa počakam potrebno. Predvsem me zanima, no, kako študente potem na to, ali bi postavili vprašanje, potem oni odgovarjajo, komentirajo kakorkoli, ali to način en komentira, potem ostali, mislim, en odgovarja, postavi komentirajo, kako, no, kako to funkcionira najbolj preverjeno, na da nam za tople vode odkrivala, če že to je.
Glede, to zadnje vprašanje, bi jaz tako rekel, deva midva spostaviti kontakt preko e-maila, pa vam bom jaz posredoval nekaj. Jaz se sam zaslej še nisem ogovarjal z preverjanjem znanja po tej poti. Je pa tega kar precej na spletu, pa bova poiskala kakšno zanimivo referenco, pa mogoče, da se poskusi. Meni bi bilo zelo dragoceno, če bi se to dejansko začelo preizkušati. Ne? Jaz sem že sam tuhtal, ne, sem rekel, Bolonja bo zdaj prišla novi načini dela v Bolonji, pa bomo lahko ta orodja tudi za te namene uporabljali. Ne. Jaz mislim, da je to zelo, zelo spodbudno. Ne.
Ker za te projekte, ki jih mednarodnih, pa to delamo. Ne.
Ja.
Ampak to je čist druga zgodba. To je po vsakdani pouk, ko moraš ti pač, se veste, in kup enih organizacijskih, pa nekaj računalniško učilnico, pa in kup enih stvari, glede na, da učenice najprej naučiš. Ja. Potem pa delajo pač doma.
Nekaj enostavnih rešitev je že celo v to prezentacijo vključenih, recimo anketni vprašalniki, ki se jih lahko vključijo. Ne? To je že recimo ena od poti, ko bi lahko recimo en del eksaminacije. Ne? Druga reč je recimo vključitev v problemsko temeljeno učenje, izmenjava seminarjev in komentiranje seminarjev. To bi bilo tudi relativno enostavno. Ne?
Kamenje tudi smisel je, da se dvigne to opismenjevanje.
Ja.
Da znajo tudi tipkati in take stvari, ko pač se jih ne da še toliko naučiti, no, to višjo stopnjo.
To bi bilo, sej, tu seveda pa kdo, jaz bi tako preprosto skušal razmišljati, kdo je zdaj za to odgovoren. Vi pravite, mladina ima orodje, nima pa nikogar, ki bi mu pokazal, kako to orodje na nek drug način v smeri učinkovitega poučevanja uporabi. A ne? Tu seveda šola mora nastopiti. Starši tu ne bodo nastopili. Starši so ravno tista nesrečna umestna generacija, ki je relativno bosa, veste. Ne? Gledamo to schemo. Ne? Mi govorimo o tale net generation, ne? Pa generation X, ne? Recimo blogosfera je v glavnem generation X. Ne? Slovenska blogosfera je zelo mlada. Ne? Tako da jaz sem fosil, veste. Tako da mene so malo čudno gledali, ko smo se srečali takrat, rekli, da se je ta zmotil v lokaciji. Meni je bilo pa všeč. Tako sem se mladega počutil. Mi je pa hudo, recimo. Jo, prosim.
Ker ste pokazali diagram nek zadovoljstvo teh ljudi
ja.
Po starosti. To je malo čudno, ne? Mislim, da so starejši bolj zadovoljni. Ne? A zdaj, po svoje je čudno, ne? Po svoje pa malo zaskrbljujoče. Ne? Se pravi, zdaj, a mladina pol ne gre na to, ne? Se pravi, da starejšim to nekaj pove, ne? Mladin pa ne pove. Ne vem, kako se to, ta vir ne poznam tako podrobno. Malo čudno se mi to zdaj, ne?
Prosim. Ja, izvolja.
Samo iz same razpredelnice oziroma iz same analize ni bilo razvidno, kakšni so bili parametri, ki so jih oni upoštevali. Namreč, navdušiti mogoče nekoga, neko starejšo generacijo z pač, multimedijsko predstavitelj, za blog, za internet, je morda laže, ker jim je zanimivo, ker jim je novo, ja. Ker jim je sveže. Nekemu mlademu človeku, ko pač je v tem, ne vem, od izžeplenic ven, noter mu pa pač ni zanimivo, ker ni nič novega, ne. Bi mu bile pa mogoče lesene igrače tisto, ko bi ga pa potirali, ne. In zato sama ta študija mogoče ni toliko relevantna v tem smislu, je pa zelo zanimivo, ko ste vi izpostavili to, da ravno ta naša generacija ne zna uporabljati računalnikov, ne. In tu, to je pa ta problem, ki nastane, ker vsaj mi smo neka generacija, ko smo se vse starejši srečali z računalnikom, kakor pa zdajšnja mladina. In verjetno, ko bodo oni srednji šolci, bodo že imeli drugačen pogled v sam računalniški svet, se nekateri izmeni. Ne? Kako pa, da bi pa čim večje to pismenjevanje naredili, kako pa je v skandinavskih deželah, ne? Je pa verjetno dolgotrajen proces, ki je pač treba samim ministrstvom za šolstvo podpreti.
Oni so, oni grejo skozi upismenjevanje od vrtca naprej, z miškima malo šolo, mislim, da ne imenuje številnih programov. Potem se posrečamo, ko niti, ne vem, slike ne zna vključiti v dokument, kar ni nič posebnega. Za katerega koli lajka, ko mu enkrat pokažeš, te otroci so vezani na to, da se pogovarjajo, po spletu in igrajo v igrice. In to so tukaj potem cele popolnjene in cele načiče treba.
Jaz mislim, da je tukaj mogoče malo starost tist, ki so mrehni, ne, se jim ne zdi nič kaj konkretnega napisati, naprimer, ne, tudi težko je, ne, ki imaš ti 10, 12, 15 let, naveš še toliko stvari, ne, in je težko kaj konzistentnega napisati. In je seveda lažji malo tipkati, pa eno miško premitati. Mogoče je to eden od... seveda pa se strinjam, da je problem to, kar jim nihče ne pokaže, kakšne druge uporabe.
Tudi problem je recimo pri blogih, ne? Zakaj mediji recimo o tem ne poročajo, oziroma zakaj se je ta stvar v Sloveniji, akademska sfera na eni strani, pa tudi mediji se tega zelo, zelo, tako kar jaz to spremljam, zelo površno se tega lotevajo. Lotevajo se tega v primeru, da piše, da objavi neko, dovolim si reči, bedarijo Jonas, da to objavi, ne vem, Marko Crnković, ali pa da to objavi, ne vem, Janez Drnovšek na gibanje.org. Zakaj je to? Po moje zaradi tega, ker mediji iščejo neko osebo, na katero bi tam blog ja. Lahko navezali.
Ne z njo promovirali.
Ne, ampak blogi so, konkretno, če govorimo o blogi, ravno zamišljeni ravno kontra. Tukaj ni reprezentativne osebe. Tukaj, če že hočemo reprezentirati, reprezentirajmo skupnost. Reprezentirajmo, ne vem, blogerje, študente biokemije. Reprezentirajmo blogerje, ne vem, novinarje Slovenije. In mislim, da imajo mediji, ne, ker včasih je bilo tako, ti si v, stvar, koncept si predstavil s primerom. Tle pa v bistvu že koncept sam primer. Ne? In recimo tudi otroci, ne? Recimo, zanimivo je recimo, kako uporabljajo japonski najstniki bloge. Oni jih uporabljajo na mesto telefona, oziroma na mesto SMS-a. S pomočjo RSS feeda, ki ga je že profesor omenil, se da v bistvu zdaj spremljati bloge preko telefonu, zelo enostavno. In oni si preko blogov pišejo, ne vem, prispevk v stilu, čez pol ure v kino, gremo, in so tam. Ali pa ob osmih je, ne vem, po televiziji risanka, gremo gledati. In gledajo in se potem pogovarjajo. V Sloveniji je pa ta, ne, se pravi, ga zelo instantno oziroma zelo v sekundah se mer komunikacija, ki poteka. Ne. V Sloveniji recimo, da blogi komunicirajo na ratingu recimo dni. Ti v ponedeljek nekaj napišeš, potem nekdo z ponedeljka na torek prebere in recimo, da imaš v torek nekaj komentarje. Se pravi, je zelo počasno. Ne. In se tudi tega recimo ne zavedajo, kako hitro, kako efektivno se da to komunikacijo uporabljati. Ne. Včasih si rabil 10 dni, da si vsem sporočil, da boš imel predavanje. Jaz sem obvestilo videl včeraj. Sem rekel, da jutri, ura, super, imam čas, gre. Ne. Se pravi, ni neke reprezentacije, pa ni nekih dobrih praks, če hočemo temu reči, uporabe oziroma jih zaradi tega, ker je blogov res ne mali, ampak veliki milijon, ljudje ne znajo izbrskati sami po sebi. Včasih je bilo enostavno, včasih si imel delo.si, dnevnik.si, pa siol.ne in je bil to internet v celoti. Ne. Ljudje so spraševali ponudnike internetnih storitev, če je kaj cnej, če samo eno stran gledajo, če bodo kaj manj plačali v tem primeru. Ne. Pa se mu ne razložili, da ne, da to je pač fikno teme, da ali gledajo eno stran ali pa sto. Ne. Tle recimo se zahteva kritičnega, aktivnega uporabnika in mislim, da šole in tudi ljudje se zelo počasi privajamo na to vlogo. Ne. Mi bi radi, da vse k nam pride, ne. Da je vse prinešeno na platno, da imamo posod knjižničarje, ki nam točno povejo nemščina tam, angleščina tja. Mi hočemo imeti pa čim manj opravka z dejanskim iskanjem oziroma z nekim neko participacijo v tem. Ne. Tako da, mogoče ja, šola, starši, pa take le zadeve, ne. Se prav skupina ljudi, ki potem širi znanje naprej. Moje mnenje.
Vse mogoče s časom, da se bo malo popravilo to.
Jaz pa mislim, da se bo s časom stala samo še pokvarila. Se bo popravilo, enostavno zaradi strahovite informacijske entropije. Enostavno informacije, ne bom rekel, ne bom ponavljal te floskule, ki je že pred 30 mišljali, da se tudi leti se začine informacijske eksplozije. Jaz mislim, da sploh ni več izrazil za to, ne?
Si Bernes li prestrašil, kolega? Eh? A vas je Bernes li prestrašil? A veste, Bernes Lee je zanimivo, on govori proti blogom, sam pa ima blog.
Ja, verjamem. Samo, jaz sem recimo, kar se tiče informacijskih tehnologij in teh podobnih, sem že marsikaj preizkušal, ne.
Ja.
Ampak sem ugotovil, kako se teh stvari lotevam kampansko, ne. En mesec ali pa dva meseca se ukvarjam s temi pismi bralcev pa s temi forumi, pa participiram. Potem gotovim, da je tam mogoče 10-20 frustrirancev, ki se ves čas med sabo pogovarjajo in prepucavajo in smerajo do drugega in potem neham. In potem odkrijem nekaj novega. In ugotovim, da je tam zelo podobno, samo da se tam neka druga vedenska paradigma uveljavlja. In potem spet nekaj četrga. Ne. Zdaj čakam recimo, zdaj sem v tej fazi, da je mesec bloge listama. Ne. sem bil recimo pol leta nazaj ali pa eno leto nazaj v tej fazi Google Earth in podobno, da sem iskal vse možno zemljevide. Nisem nič drugo počel, ko sem kavo pil, da sem in zemljevid Ljubljane, zemljevid Slovenije, te, ki obstaja interaktivni Google Earth, ne, sem bil v tej fazi. Ne. In največji problem je v tem, da je teh novih, potem sem Flickr odkril, ima tam že dve, so me dvakrat, ko sem bil na dveh svetovnih posvetovanjih, ker sem več čas tam okoli skakal s tisto kamero, ne, in sem me potem proglasil, ne bom pa jaz nekaj uradni fotograf, ne, in potem sem jim pripravil stran na Flickru, ne. Potem sem imel en mesec, ko sem pozabil, da je to obdobje Flickra, ne. In sem potem komaj čakal, bi rekel, prav tako manično, depresivno do konca meseca, ne, da sem svet dobil za en mesec novega kredita, da sem nove slikce dal lahko noter. Ne. In ne znam, jaz mislim, da je to najhujši problem. Ta strahovita entropija in te nove medije, ki prihajajo in enostavno, potem je to recimo pričakovanje študentov in elektronska pošta in podobno. Imam vedno več kolegov, ki ki iz principa, ampak načelno, na elektronsko pošto študenta ne odgovorijo prej kot v 40 urah. Ali pa iz principa načelno isti dan sploh ne odgovorijo. Ravno zato, ker se razpasla ta ideja, da ti napiše študent elektronsko sporočilo in če čez pol ure ne odgovoriš, ti pošle še eno, sem vam pisal pred pol ure, zakaj pa ne odgovorite? Ker sem samo predstavljal, da so profesori na Messengerju, od jutra do večera, da boš pa raziskoval, da boš pa predaval, da boš pa prav, da boš pa, da ne omenjam recimo, da smo že zdavne si nehali brati leposlove in podobno.
A vam lahko zdaj blodi vprašanje postaviti? A vam lahko blodi vprašanje, si vi predstavljate danes življenje brez elektronske pošte?
Ne, ne moram.
No, vidite, skozi rabo se iščiščujejo reči. Vedno nove prihajajo. In skozi rabo jih bo veliko odpadlo. Ampak, če ne bomo delali z njimi, se ne bodo iščiščevali. In zato jaz zagovarjam, da je treba s temi rečmi delati. Najbrž bomo čez 5 let, če se bomo srečali na kakšnem takem pogovoru, sanjali in klepetali in se navduševali nad čem drugima. Morda bo pa blogarija tista, ki bo takrat recimo na mestu današnje elektronske pošte. Who knows? Jaz bi bil za to, da smo aktivni, da smo zraven.
Vse smo.
Problem je ravno v tem, ne, to, kar ste omenil, ne, ste imel po fazah, ne, en mesec to, en mesec to, ne. To je zelo podobno, ker bi jaz prišel v knjižnico in bi se hotel v enem mesecu naučiti vso fiziko na svetu in bi začel, ne vem, z Newtonom in bi potem čez en mesec prišel do, ne vem, koga. Ja? In bi rekel, jaz te fizike ne bom nikoli znal, to bom vse zmešal, na konc bom vedel samo še to, če jabolk spustim, pade na tla, če imam srečo. Ne? Se pravi, to je treba zelo nevarno pod narekovaj, je to mišljenje, da se bodo uporabniki, ki je pa prevladujoče, da se bodo uporabniki že sami znašli. Ne, jaz imam punco vodva blog edemokracija.si, ki v bistvu se usmerja v spodbujanje politične participacije s pomočjo informacijske tehnologije. In smo imeli recimo na pogovoru oziroma na neki okrogli mizi, na nekem predavanju smo imeli gospoda Gregorja Viranta in smo ga vprašali, ne, a država misel nares, kaj v smeri, da bo obvestila ljudi o teh, o možnostih, ki jih ima državljan za participacijo v, recimo, politično-tvornih procesih preko spleta. In je rekel, ne, država tle ne bo naredila nič posebenega, jaz mislim, da so ljudje dovolj pametni, da bodo to sami ugotovili. Oziroma, da se zdaj pa itak to že vsi uporabljajo, bodo pa jaz sami razumeli. In to je ta problem, ne? Problem je ta selekcija, problem je, ker uporabnik ne ve, kje je začet, ne ve, kje je konec oziroma začetek niti, ne? In kam ta nit pelje. Ne? In se je treba tega problema lotvati zelo ne kampanjsko, ampak zelo študiozno oziroma si postaviti neke cilje, iti v raziskovanje z oblikovanjem namenom, kako postaviti to in potem vprašati, pisati maile, brati knjige in tako naprej. In potem, ko ta cilj osvojiš, si zastaviti nov cilj. Ne, mislim, da je to hlastanje za tem, zdaj bom pa jaz vse naenkrat zelo nevarno, ker človeku zmanjka energije. Ne, ker se te zadeve, ne vem, jaz zdaj že koliko časa, skoraj 3 leta te bloge študiram, pa berem, pa primerjam, pa spremljam, pa mi zmeri potem grem na predavanje oziroma srečam koga pa, a poznaš tist? Kaj povej, ko bo pogledal. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je tle predvsem ta fokus, aktivno iskanje oziroma izoblikovani cilji, pa kratke etape. In s takim načinom poučevanja oziroma učenja mislim, da se zna ta stvar razviti v neko uporabo. Ne? Ker zakaj je blogov tako veliko, pa zakaj jih recimo smo videli, koliko 45% izumre po
55%,
no, 55% izumre po 3 mesecih, ne? Ker so ljudje na začetku navdušeni, wow, zastoni, wow, lej, 3-krat klikneš pa je gor, potem pa, ja, in kaj čem zdaj s tem jaz početi, ne? To je ravno tako, ko je Arno sem mogoče brezplačen dostop in grajenje spletnih strani, vsi so imeli svojo spletno stran, vsak je imel 2, gore je bila pa slika psa, slika avtorja, ena animacija in potem je bilo to to. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker niso imeli namena, ker so to uporabljali za stonje, če je pa za ston dve, ne ene. Čeprav še ene ne znam uporabljati. Ne? In tle gre, mislim, da za ta kritičen moment, oziroma za to kritično maso, ki bo vedla, zakaj se neko orodje uporablja. Ne? Ki ne bo fascinirana nad kladivom, zato ker je to kladivo, ampak zato, ker se njim lahko zabije žebo hitaj, če bi ga butal s pestjo. Po mojih opažanjih je to edini način, da se to, ta globalnost, ta res vse obsegajoči mediji...
Ampak nekaj fascinacije je pa dobro, da je zraven.
Se strinjam, fascinacija je zmeri dobra. Jaz, če ne bi bil fasciniran, ne bi bil tle, ki sem zdaj. Ampak je pa potrebno imeti zraven fascinacije tudi neke ideje oziroma kritičen presodek in nek cilj.
Ker jaz je recimo skozi fascinacijo razlagam tisti graf, ne? Mladina ne more biti fascinirana, ker nima še izoblikovanih ciljev, želja v tej meri, tej pestrosti. Ne? Mi odrasli nam pa tak blok odkrije nove možnosti, ki smo dejansko fascinirani. Smo, ne?
Čeprav, če lahko jaz pomnim, moja izkušnja, moje, mora biti ne z blogi, ampak recimo z elektronskim gradivom dostopnim nadaljavo s celotnimi besedili in tako naprej. Ampak vse je v bistvu gre za podobne stvari, fenomen je podoben. Moram reči, da starejše generacije so marsikaj v življenju dali skozi, ko še to leto 94, ko se je začel grafični internet. Kar se knjižni tiče, so bile prisiljene uporabljati listkovne kataloge, pa naročati članke v Ameriko, pa tako naprej. Kar se tiče pošte, so mogli pošiljati pošto z znamko na pošto, tako naprej. Kar se tiče objavljanja svojih stališč, so mogli pisati v časopise in ko so bili objavljeni, so potem to izazovali in čakali pol leta, če so to bili, in tako naprej. In ta preobrat, ne, siluit preobrat, ki se je začel že 19. pol naprej, tako, ne, v 24. naslov, je in pomeni tak preobrat v življenju, da znajo to ceni, razumejo. Kaj bilo prej in vejo razliko, poznajo razliko na tem, naše generacije mora biti. Teh stvari sploh ne morejo razumeti, ne, v kakih rigidnih sistemih smo živeli pred organizacijo internetu na tem nivoju, ki je. Ne. Mislim, da je to vendar ne treba skozi na to računati, ne, pač ljudi v bistvu mora biti naši na to, na nek način upozarjati, no, pač jih učiti, mora biti še kakve klasične sisteme, da vidijo, kako podobno nam je bilo.
Skozi trpljenje do spoznanja.
Tako
je. Zdaj, to glaso, v tem grafu, ko se tako govorim, čisto drugače bom postavljal to razmišljanje. Kaj pa, če so oni mlajši, že toliko izobraženi na tem področju, da jim ta novost sploh ni nova več? Za nas starejše pa dejansko je to zaradi veliko novo. V vseh teh stvarih je pa tako, koliko ste prej govoril, da se ni zažene, pa tako. Hvala Bogu, da se zaženejo. Na splošno bomo gledati, da je čim več nas ali pa ljudi usposobnih za katero koli stvar, tudi to. Da se ta nivo dviguje. Ne pričakovati pa recimo, da bo eno zdaj pa blok, pa bo delo 100 let. Ne bo. Je to bez občas pozorba.
Navdušenje, zadnjič sem en dober pregovor slišal, pa ne vem, če ga bom samo povedal, navdušenje brez znanja, oziroma znanje brez navdušenja je irelevantno, navdušenje brez znanja je pa nevarno. Ne? Če si ti z navdušenjem nekaj, v tem smislu, mislim, da je hotel avtor to povedati, da ljudje, ki so navdušeni, so sicer zelo, zelo hvaležno občinstvo, ampak mora biti tam nekdo, ki jim predane znanje, ki jih ne pusti in reče, zdaj se pa znajte. Ne? Ker so to zelo, recimo pri plavanju ali pa pri nekih osnovnih stvarih, recimo, da navdušenje z navdušenjem oziroma navdušenje in znanje rastita usporedno. Ne. Medtem, ko pri zelo kompleksnih sistemih je pa treba jim orisati, kam vse lahko grejo, kaj lahko vse naredijo, kako lahko to naredijo, in kaj to pol pomeni.
Ne? A niže to dovoljati, da so tisti navdušenci, da je tiste prve lekcije skozi dalj, da so se jih naučili. Zakaj to ne cenimo? Po drugi strani pa bomo veseli, da so nehali delati, da to je prostor na disku za druge.
Ja, ampak jaz zagovarjam vse to, no, da ljudje z navdušenjem lahko pridejo samo do neke stopnje. In da jim je treba potem za bolj široko razumevanje vse malo pomagati. Ne, ker če bi bili vsi tako navdušeni nad vsem, zakaj imamo potem fakultete po gimnaziji?
A ne, to pa ne bi jaz tako. Poglejte, da se tiče danes popolne, kaj je to. Mi imamo zdaj novega navdušenega župana. In če ne bi bil nov pa navdušen, ne bi rešil strojeno. Vete?
Ja, ampak v tem navdušenju se pa lahko, a zdaj so to, na zadnje, ko sem spremljal to, je bilo, da jih bodo dali v...
Ne, so že vaške straže v Sostro.
Ne, da jih bodo dali v Sostro, ne? Ampak ja, da je bilo že 40 ljudi tam in da so se že upirali, ne? Jaz mislim, da je to navdušenje pohvalno in jaz konkretno na primeru župana, hvala Bogu, da smo zbili transga, da bo šel malo tudi pod narekovaj preko trupa.
Ne, ampak je samo navdušenje diskutiralo.
Ampak ja, ne, ampak navdušenje gre do neke mere, ne. Jaz mislim, da če določen človek oziroma določena skupina ljudi ni dovolj izobražena v stvari, nad katero je navdušena, je potem se to navdušenje nekje neha. Tudi recimo...
Imajo pa želja, da bi znali. Zemljite to. In karkoli so se naučili, je dragoceno. Karkoli.
Mogoče se bo kdo...
...specializacije, da včasih preširoko znanje, da težko uporabljaš na tistem področju, v katerem se ukvarjaš. Če prav z vsemi postavljenimi področji še z veseljem ukvarjaš vse naokoli.
Zdaj, mi se pogovarjamo danes o rodih, ki je lihta to, kako možno z avtom. V rodih se pogovarjajo, ki nas spremljajo v življenju, ki jih moramo znati, da lahko recimo drugače živimo.
Samo glej, Andrej, prej je pravzaprav kolegica zelo lepo povedala problem, ki pojasnjuje tist graf. A ne? Ta mladina, ki jo ona srečuje, nima ne možnosti, ima možnosti, nima interesa. To pomeni, nima postavljenih ciljev, s katerimi bi lahko zadovoljevala potrebe, ki jih blok lahko pokrije. Japonski fantje so to ugotovili, ker so eno nišo našli. Ne? Ko se bo to pri nas razvedlo, bo najbrž tudi. Ne? Starejši kot si, najbrž imaš paleto, širšo, vedno širšo paleto ciljev. In ko ti ponudijo nova orodja, dejansko vedno znova iščeš možnost, kako bi te cilje zadovoljeval. In če si tako bi rekel, živahen v razmišljanju, pol dejansko sprejemaš tudi relativno nove reči in se ne ustrašiš novosti. Najhuje je pa, če nekdo zaspi prehitro v življenju, pa postane komod, pa si reče, pa se bom še s tem ukvarjal, pa dajte nov mir. Ne, pa kjer pa, jaz imam svoj okvir, svoj vrtiček že narejen. A ne? Potem pa seveda ne pride do tega. Ampak jaz mislim, da tisti graf je zelo lepo pokazal, kar je tudi gospod povedal.
Ne, tudi se mi zdi tudi navdušenje, to je zanimivo. Ne? Nekaj jaz mislim, da problem pri združevanju je to. Ne? Ti moraš držati navdušenje recimo skozi celo šolsko leto. Ne? Ja. Se drugače to lahko navdušenje. Recimo Žižek predava na filozofski fakulteti, to obe dvorane so polne, mislim, folka še, mislim. Ne? Ampak če bo on moral predavati celo leto, ne? Bi pa to videl, kako je to, ne?
Zelo dobro.
Ti lahko da potušiš ljudi, ne?
Zelo dobro.
In zdaj vprašanje, ne? Mislim, po izobraževanju je to osnovno problem, ne? Ti ga moraš držati toliko časa, ne? Vemo pa, da to pa tudi star, ne? Nima je otroja spati za 10 let, ne? Nima, ti za 10 let, on mora pri njem zdržati, ne? Ker to ni samo odlučenje, čas, ki treba tudi malo potrpeti, pa malo nekaj, kaj se jim se matra, ne, pa nekaj narediti, ne.
On take interese ima, ki smo jih mi že pozabili, ne, on je mora druge stvari slediti.
Mogoče pa nismo znali otroke na odlučenje.
Sejno, sej, ne, se to skozi delamo, ne, ampak se pa težko je, ampak morate pa vedeti, da je to težko držati, ne. Recimo, ne, imate imeli otroke, recimo, koga obdržati, recimo, ne, vidiš, da bi lahko, da se recimo nek inštrument uči, ne. Kako ga moraš to držati, da bo to leta, leto in leto dela, ne, in to dolgočasnega dela tam, ne, moraš tam gusljati tiste osnovne stvari, ne, kako ga pri tem, to ne zdrži vsak veste, ne.
To pa pripričam, da je to otroci ne znajo, kako znamo mi, kako smo znali mi,
to je res, ja. No, to je.
Je problem, ne, ne.
Mogoče tole okrog navdušenja, recimo spet na anekdotca iz tega dogajanja, v kateri sem pač bil zelo zapleten in mi je tako živa pred očmi s temi ameriškimi študenti, ne. Bil je razpis pred letom dni, ko so se študentje lahko prijavili na razpis Kemijskega inštituta, da bodo čez počitnice delali, pripravili temo, s katero bodo šli na tekmovanje. Takrat se jih je javilo 47 na Ljubljanski univerzi, pri čemer so bile vse fakultete povabljene. Od 47, ki so jih poklicali in so jim povedali, kakšne zahteve pričakujejo, poletni čas, delo skozi cel teden, jih je na koncu ostalo toliko, kolikor jih je odšlo. To je bilo 8 ljudi. Pomeni, navdušiti, seveda posameznike je mogoče navdušiti, ne pa vse za vse. Zato, ker ima vsak nek svoj spekter ciljev, ki jih želi zadovoljevati.
Moraš pa 48 jih navdušiti, da jih ostane v
točno to.
To je princip izobraževanja, ko sem videl pogovarjati. Jaz recimo bom blog predstavljal kot eno izmed možnosti, s katero lahko otrok počne še nekaj drugega, kot se v popolnem igraju igrice. Zaradi mene pa lahko uporablja še Skype ali pa še tisoč in eno drugo stvar, ki jo že uporablja, ampak jo uporablja za vederije. Pa ne najde nekoga recimo v Angliji, pa se z njim pogovarja angliško, zato da bo uril angliščino, ne da ga bo mogel ata poslati. Zato denarja v Anglijo na tečanje, vederija, ne? Ker to lahko naredi doma, pa vmeš še plava, pa gre še k prijatelju se igrati igrati. Ne? Tako da izobraževanje je princip tega je to, da predstava širok spektr. Ampak osnovni problem je v tem, da učitelji, posebej osnovnošolski, pa jaz upam, da nikomu ne dela neke silne krivice, ampak večinoma... Ja, ne da je problem na učiteljih, ne bom zdaj pljuvala po lastni skledi, ampak uporablja, toliko se že, da se uporablja določeno skledi, ampak ne po novosti, pa tudi ko so na seminarjih, so že predpotopne stvari, ali pa se preko zavoda promovira stvari, ki so neizvedljive v praksi, grabiš ne vem kakšen strežnik in ne vem kaj vse, kar na šoli in na šolah ni nemogoče. In tako naprej in tako naprej. Vse to daje kot vloč, kostan, luko, ki je to super, ja, super, ne, dejte to, pomagajte me, kdo nam bo pomagal, a jo, veste, mi imamo nobenega, ja.
Sam to je, če lahko jaz povem na tvojih izkušnjah, to je problem informacijske pismenice, tisti, ki mogli informacijsko upismenjevati otroke, da niso učitelji pri tem nič krivi. V bistvu so žrtve tega sistema. Če gremo pogledati na univerzi, kako je, ne, to je informacijsko pismenice, učitelj pač izhaja iz univerze. Mene je že to zelo krivično, da so do nekaterih študentov, da na enih fakultetah dobijo dobro podlago, recimo sorazmerno zelo dobro, na enih malo slabšo, na nekaterih pa ne dobijo popolnoma nič. So pa študenti ene in iste univerze, univerze v Ljubljani. Bi rekel, uporaba informacijskih urodij, pa te tehnologije, pa njihova ne dolžnost, pravica, mislim, bi študijo, ampak se naveden, ne. Potem prije ta učitelj, konkretno ne vem, za pedagoško fakulteto, da se verjetno kaj, mislim, pač vse jaz nimam izkušnje, ne, kaj posebej bilo na tem področju narejeno. Potem prije učitelj v šolo, a ne, kot pravite, tele seminarje in tako naprej. Vem, zato, ker imamo trafo v šoli, vem. Da dejansko problem informacijske pismenosti. Jaz imam izkušnje študenti, ki pridejo sem po diplomo, izkrati karikaturo z diplomo, pa niti dobro kako bi se ne znajo izkrati. Nekaterih potem. Nekaterih pa znajo že v prvem letniku, ker to morajo. Mislim, da je to zelo problem, da dejansko so žrtve tega sistema pač in ne znam.
Včasih je veliko pomoč računalnika v tem šoli.
Včasih
je bilo pa 10 levih.
No, marsičem se tudi organizirati ne znamo. Recimo ponujanje pedagoških in pedagoško-tehnoloških orodij je v urejenih družbah, to istočasno običajno pomeni tudi v velikih družbah, zelo centralizirano. V Veliki Britaniji posebna služba skrbi, da ustvarja pogoje za uvajanje novih tehnologij na vse šole. Mi v Sloveniji smo seveda majhna etnija in majhna država. In kako pri nas uvajamo reči? Kot da se navdušenci pač navdušujemo za posamezne reči, ki jih skušamo promovirati. In se potem nekaj od tega prime, nekaj se pa ne bo prijelo, gotovo da ne. To je...
Predvsem je tle, stvari je treba dati v kontekst.
Ja, to je, ja.
To je, mislim, da...
Ni slaba, ne?
Ja.
Slaba.
Samo, ker tega ne znajo, jaz recimo tudi pri sebi, recimo, ko smo šli čez te zadeve, ne, so bili najboljši učitelji tisti, ki so znali stvar tako kontekstualizirati, da si jo zastopil, da si se v bistvu spomnil, da ti v bistvu to že veš. Ne, ampak da je to v bistvu neka druga stvar zapakirana v malo debelejšo knjigo. Ne, ampak da idejo imaš ti že v glavi. Ne. Predvsem se ravno pri blogih, ne, tudi nasploh, se tega konteksta ni. Ne. Blog se gleda kot tist obelisk iz Odiseje 2001. Ne. Neka tvorba, ki zdaj je pa tle, zdaj je treba pa to obravnavati, pa nobenega konteksta. Ne. In mislim, da je to pri vseh teh novih zadevah problem, da ko enkrat ti stvar postaviš v staro okolje, oziroma ko jo ti eno novo stvar povežeš s tremi starimi, problem rešen, vidijo, da je to nekaj tazga, kar se da uporabljati, vidijo, da so to že uporabljali ali pa da so to hoteli uporabljati, imaš problem rešen.
Lih tukaj je to učenje, ne, prek pomočjo blogov ali pa poučevanje, ne, ker oni so v bistvu sam še en medij, kako hitrej pa boš lahko se eno informacijo naučiš, ne. Naprimer, v enom postu se lahko celo predavanje lahko zelo lahko naredi par slik, pa malo teksta, pa mogoče še kakšen link sem, pa kaj, pa je narejen, ne. In ker imaš ti tisto kontekstu, ne, je to takole zadojet, ne. Če imaš pa ti na predavanju, pa profesor govori nekaj v enem in istem tonu, že ti že na post piš, ne. In ja, s tem namenom, ne, ko imaš namen, se to takoj naučiš, ne pozabaš ne tako hitro, kot če bi to sam za izpit delal, vse se, urodje se naučiš, teme vse. Tako da se mi zdi to, da se bo paril, če se bo profesori pa delno tudi študente mogli malo organizirati, ali pa tudi dijake.
Jaz bi zdaj žal mogel pa prekriti počasi tole našo devato, ker nas bojovalno spiti vse vrlo, mogli počasi zaključiti, se upravičujem. Zanimiva debata. Gospod profesor, jaz vam zahvaljujem. Hvala. Zdaj se hvala za zdravljanje in z enim skromnim minkom.